Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το εκρεμές στη διεθνή σκηνή κινείται μεταξύ διπλωματίας και κλιμάκωσης, ρήγματα στην Εκεχηρία. Έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο, οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να επανεκκινήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν αν χρειαστεί, λέει ο Υπουργός Πολέμου. Η Τεχεράνη απειλεί, δεν έχουμε καν αρχίσει. Στο Αμπου Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική αραβική άνοιξη στον κόλπο. Την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, κατά τη διάρκεια εθιμοτυπικής επίσκεψης στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Συναγερμός στις αεροπορικές εταιρείες εξαιτίας του φόβου επάρκειας καυσίμων. Κόβονται 2 εκατομμύρια θέσεις από τις πτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και νέα μέτρα στήριξης των ευάλωτων δρομολογεί η κυβέρνηση. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση, αλλά κατάκτηση, ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. 16 χρόνια μετά το έγκλημα στη Μαρφίν, οι δράστες παραμένουν και κουκουλοφόροι και ασύλληπτοι. Έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πώς το πλοίο της αγάπης μετατράπηκε σε εφιάλτη Χανταϊού με νεκρούς και εγκλωβισμένους. Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου της Μέσης Ανατολής και οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς με τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό επιδεινώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και δεν αφήνουν προς το παρόν περιθώρια παρά μόνο για δυσίωνες προβλέψεις. Για την εικόνα στο χρηματιστήριο της ενέργειας θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Η τιμή της αμόλυβδης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα του πολέμου στην Αντιλιακή. Καλησπέρα. Δυσίωνες οι προβλέψεις, έτσι.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, δυστυχώς δυσίωνες. Είχε ξαναφτάσει 2,08. Είχε πέσει κοντά στα 2 ευρώ. Είχαμε 8 λεπτά αποκλιμάκωση. Αλλά δυστυχώς μέσα σε λίγες μέρες ξανανέβηκε στα 2,08. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή. Πάντα το διευκρινίζω, διότι μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι στην περιφέρεια και να λένε «Μα εγώ δεν βρίσκω τόσο φθηνή, να είναι πάνω από 2,10». Ή να μας ακούνε άνθρωποι
στην περιφέρεια κέντρα. Πόσο είναι, μπορείς να μας δώσεις
κυρίως στα μικρά νησιά, Κυκλάδες ή σε ορεινά χωριά. Εκεί μπορεί να την βρει κάποιος και 3 και 4 και 5 λεπτά ακριβότερα. Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι ότι έχουν πολύ μικρή κατανάλωση, είναι περιορισμένος ο ανταγωνισμός, είναι ότι μπορεί να έχουν ψωνίσει στην άνοδο, οπότε τώρα ακόμα και, καλά, τώρα πάλι έχουμε άνοδο, αλλά ακόμα και αν αύριο πρωί πέσει το πετρέλαιο. Η αλήθεια είναι ότι όποιος ψώνισε την προηγούμενη εβδομάδα που είχε φτάσει στα 126 δολάρια, βέβαια όταν αυτό έφτασε στα δηληστήρια ακόμα δεν είχε ανέβει πάρα πολύ, αλλά γενικώς θέλω να πω ότι όποιος αγοράζει την ώρα τα δηληστήρια όταν ανεβαίνει η χοντρική, είναι προφανές ότι ακόμα και αν πέσει με τα ηχοντρική, ο ίδιος πρέπει πρώτα να πουλήσει το απόθεμα.
Από την περιφέρεια μας έρχονται τιμές και 2,10, έτσι.
Αυτό λέω, είναι περίπου 3 με 4 λεπτά πάνω από το μέσο όρο.
Και πάνω από 2,10.
Ναι. Και 2,12. Και βέβαια υπάρχουν εκεί πρατήρια στην Αθήνα, το οποίο μπορεί να τη βρίσκει και με 2 ευρώ. Γι' αυτό και υπάρχει ο μέσος όρος.
Πάμε στο βαρέλι, πάμε στα καύσιμα για τις πτήσεις, για τα αεροπορικά καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, μια στενότητα σε σχέση με την οικονομία, στα αποθέματα, λιπάσματα, φάρμακα, ελαστικά, πλαστικά.
Λοιπόν, το βαρέλι είχε 111 δολάρια αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Είχε φτάσει σήμερα και τα 114, έχει λίγο υποχωρήσει. Χτες και σήμερα έχει κάνει ένα νέο άλμα. Και αυτό το λέω διότι από Παρασκευή είχε φανεί, μετά τα 126 που είχε πιάσει την προηγούμενη Τετάρτη, είχε φανεί ότι θα πέφταμε και όντως είχε πέσει και μέχρι 107. Τα 126, τα 107, σχεδόν 20 δολάρια κάτω. Και υπήρξε μια αίσθηση αισιοδοξίας, αλλά δεν κράτησε πολύ. Από τα 107 ξαναπήκαμε 114, τώρα είμαστε στα 111. Σίγουρα είναι πολύ υψηλή τιμή. Όσο διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια, αυτό πιέζει πάρα πολύ τα πάντα. Τα ανέφερες και εσύ, δεν χρειάζεται και εγώ να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση. Δηλαδή τα λιπάσματα, τα πλαστικά, διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Είναι πάρα πολλά και βέβαια ανέφερες και τα αεροπορικά καύσιμα, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει τις αεροπορικές εταιρείες. Η Ευρώπη έχει έντονη ανησυχία, έχουμε και μεγαλύτερη κίνηση ενδεχομένως, πολλές εκτίσεις, πολλά τα αεροδρόμια, χτυπάνε καμπανάκι κάθε τόσο. Η τελευταία εκτίμηση είναι ότι αν δεν συμβεί κάποιο θαύμα, τέλος Μαΐου κάποια αεροδρόμια θα στερέψουν. Και πρέπει, είπε ο αρμόδιος επίτροπος, πρέπει ίσως να σκεφτεί πολύ σοβαρά η Ευρώπη, τουλάχιστον για τα αεροδρόμια, να απελευθερώσει ένα μέρος από τα στρατηγικά αποθέματα. Είναι μεγάλος ο πονοκέφαλος.
Πάντως και τα παγκόσμια αποθέματα, διαβάζουμε, ακούμε, εξαντλούνται σιγά σιγά και αυτά.
Ναι, αν εννοείς τα στρατηγικά αποθέματα, βέβαια. Κάποιες χώρες που έχουν κάνει ήδη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, είναι προφανές ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν, είναι προφανές ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουν στο σημείο εξάντλησης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτό μπαίνει στην εξίσωση.
Και φοβάμαι ότι το ταξίδι με το αεροπλάνο από ένα σημείο και μετά, ίσως τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αν συνεχιστεί όλο αυτό το αδιέξοδο, θα είναι μια περιπέτεια για πολλούς από εμάς.
Πολύ το φοβάμαι κι εγώ. Θα δούμε.
Λοιπόν, Άκη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Κρατάμε αυτή την επισήμανση, γιατί ο κύριος Πιερακάκης είναι και ο πρόεδρος του Eurogroup. Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, και να συνεχίσουμε. Η οικονομική κρίση βρέθηκε, όπως είπαμε, και στο τραπέζι του Eurogroup, όπου ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι απαιτούνται στοχευμένα μέτρα στήριξης με προσωρινό και όχι μόνιμο χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε παράλληλα στο σενάριο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το οικονομικό επιτελείο, ωστόσο, όπως θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κωστής Τσάβαλος, ετοιμάζει και νέα έκτακτα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, Φάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότητα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα, Φάνο, παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος του κόστους του ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει, για παράδειγμα, από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται, όπως ακούσαμε να μας λέει και ο Άκης. Και εγώ θέλω να πω ότι έφτασαν την περασμένη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και τα 126 δολάρια το βαρέλι. Και το αναφέρω αυτό διότι, Θάνο, όλες οι προβλέψεις, γι' αυτό πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση, έχουν γίνει με παραδοχή ότι το πετρέλαιο φέτος, ναι, ότι θα διαμορφωθεί φέτος το πετρέλαιο η τιμή του στα 89 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αν πάει έτσι όμως η κατάσταση, όπως είναι αυτό το διάστημα, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις και αναγκαστικά θα έχουμε νέες αναθεωρήσεις επί ταχύρω.
Αναθεώρηση στην αναθεώρηση δηλαδή, Κώστα.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων στην διεθνή αγορά πετρελαίου, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών πέρα από τα 200 εκατομμύρια, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα δοθούν προς το τέλος Μαΐου.
Υπάρχει άλλος κουμπαράς, Κωστή.
Είναι τα 1 δισεκατομμύριο που προορίζεται για τα μέτρα της ΔΕΦ, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα κάποια ένα ποσό να διατίθεται από εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια αυτό έχει ξεκαθαριστεί από όλες τις πλευρές και εντός και εκτός της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να παραβιαστεί αυτός ο κανόνας. Και να πω επίσης, Στάνο, ότι σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος, για παράδειγμα, για την επέκταση της επιδότησης των πετρέλαιων κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ και μένει και ένα ποσό για να δούμε αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο μαζί με αυτά τα δύο. Τώρα, να πω λοιπόν ότι επειδή αναφερθήκαμε και στο Eurogroup νωρίτερα,
ναι,
ότι οι κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εκτροπραξιών.
Γίνεται λόγος για ύφεση, αν δεν κάνω λάθος.
Έτσι, έτσι. Υπάρχουν φόβοι ακόμη και για ύφεση. Και μάλιστα αυτοί οι φόβοι ενισχύονται. Αυξημένη αβεβαιότητα σε κάθε περίπτωση, επιδείνωση αναπτυξιακών προοπτικών. Όλα αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν την τρέχουσα συγκυρία. Και δεν αποκλείεται να πάμε σε μια κατάσταση, αυτό που αποκαλούμε στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή να έχεις και υψηλό πληθωρισμό, να έχεις και χαμηλή,
ανάπτυξη
και όλα τα κακά μετά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση βρίσκεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο βέβαια τα στενά του Ορμούζ, αλλά και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από ανταλλαγές πυρών στην περιοχή, αλλά και αναφορές για νέες σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά στόχων στα ΗΠΑ, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη σοβαρή κλιμάκωση μετά την εφαρμογή της εκεχηρίας πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε, Θάνο, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνους που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη βέβαια πέριψε τους ισχυρισμούς ως ψευδείς, ενώ έχουν ενδιαφέρον οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ήδη έχει κερδίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή. Είπε ακόμη, Θάνο, ότι η Τεχεράνη θέλει να κάνει μια συμφωνία και προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσουμε τους τρελούς του Ιράν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα.
Είναι στον αέρα η εκεχηρία ή όχι? Ποια είναι η εικόνα που έχεις, ποια είναι η εκτίμηση? Πώς έχεις ζυγίσει αυτές τις δηλώσεις?
Θα σου πω, οι εκεχηρίες ποτέ δεν τηρούνται στο 100%. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Άρα υπάρχουν παραβιάσεις, όχι όμως εκτεταμένες.
Δεν είμαστε στο στάδιο της κατάρρευσης της εκεχηρίας, αυτό λες?
Όχι, και αυτό γιατί η κατάρρευση της εκεχηρίας θα σήμαινε και κάτι άλλο, Θάνο, ότι εάν ο Τραμπ αποδεχθεί ότι πραγματοποιείται, έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, θα λήξουν οι 60 μέρες από τις οποίες έχει
κερδίσει
πολεμικές επιχειρήσεις.
Αυτό που είπε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο, τι σημαίνει? Και ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες. Πώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει αυτό?
Μαστίγιο και καρότο, θα έλεγα. Δηλαδή,
μία στο καρφί, μία στο πέταλο.
Μία στο πέταλο. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι τόσο συγκεκριμένη η κατάσταση με τα στενά του ορμούς, όπου, όπως το έλεγες και εσύ σωστά χθες και το επισήμενες, από τα πρώτα πράγματα που πεθαίνουν σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Δηλαδή, άλλα υποστηρίζει η Τεχεράνη, άλλα υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα ενδεχομένως.
Η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε αρχίσει, δεν έχουμε καν αρχίσει.
Ακριβώς.
Απειλεί δηλαδή με συγκρούσεις και πολεμικές ενέργειες.
Τώρα, αν μου επιτρέπεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες θα ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες 2 εβδομάδες, ίσως και 3. Διευκρίνησε ωστόσο η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Ενώ από την Τεχεράνη, ο Γιαντολάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση.
Να πει, Δημήτρη, ποιος ελέγχει αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούς? Τα ελέγχει το Ιράν, τα ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα ελέγχουν και οι δύο ή το χάος?
Και οι δύο και το χάος. Δηλαδή,
έχουν παραδοθεί στο χάος ενδεχομένως.
Προσπαθούν και οι δύο να επιτύχουν τους στρατιωτικούς τους στόχους, αλλά είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση, γιατί δεν φαίνεται να μπορεί να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι αυτή τη στιγμή. Να μην ξεχνάμε, Θάνο, ότι πάνω από 1000 πλοία βρίσκονται συγκεντρωμένα στα στενά του Ορμούς και δεν μιλάμε για μικρά πλοία, μιλάμε για σούπερ τάνκερ, για εμπορικά, για μπαλκάρια.
Έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάντως μοιάζει να έχουμε συναντήσει το απόλυτο αδιέξοδο. Μένεις μαζί μας για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, Γιώργο Σιδέρη, για τις συνομιλίες Ισραήλ και Αμπου Ντάμπι μετά και τη χθεσινή επίθεση και τη δρομολόγηση κοινής Αραβικής Συμμαχίας.
Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα αυτή τη στιγμή και πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι συνομιλούν με τα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή, τα οποία εκείνο το οποίο επισημαίνουν με τη σειρά τους είναι ότι δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα οπωσδήποτε αυτά τα πλήγματα τα οποία έγιναν εχθές στην Φουτζέιρα. Και οι πηγές αυτές παρουσιάζουν το εξής: μία διευρυμένη, θα τη λέγαμε, Αραβική Συμμαχία, η οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη παλαιότερες αντιπαραθέσεις που είχαν μεταξύ τους, αλλά όπως λένε συγκεκριμένες πηγές, αυτή η συγκεκριμένη συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά κατά του Ιράν μόνο αν υπάρξει το νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ το κλίμα, εδώ και λίγες ώρες, είναι, θα έλεγα, ξανά για ακόμη μία μέρα πολεμικό. Και αυτό το πολεμικό κλίμα δημιουργείται τόσο μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνομιλούν διαρκώς με στρατιωτικούς αξιωματούχους για το πώς προχωρά αυτή η κατάσταση με τα στενά του Ορμούς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και Ισραηλινός αξιωματούχος είπε πριν λίγες ώρες νωρίτερα, τόσο στο CNN όσο και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι η συνεργασία η οποία υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει το λιγότερο έναν ακόμη γύρο επιθέσεων κατά τη Ιρανικής ενεργειακής υποδομής και ανώτερων αξιωματούχων. Εκείνο το οποίο κρατάμε για το τέλος και νομίζω έχει τη δική του ξεχωριστή αξία είναι ότι ακόμη και ο πρόεδρος από τον Λίβανο, εκείνο το οποίο επισήμανε είναι τόνισε την πλήρη στήριξή του και αλληλεγγύη του Λιβάνου προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Ίσως είμαστε, Δημήτρη, πολύ μακριά, αλλά κάπου μακριά στο βάθος να βλέπει κανείς μια νέα συμφωνία του Αβραάμ, νούμερο 2, αριθμός 2. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Ίσως είναι ένα σχέδιο, στην πορεία θα το δούμε.
Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί αναλυτές λένε ότι η φρικαστική επίθεση που έκανε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ με 1.400-1.500 νεκρούς έγινε ακριβώς
τις 7 Οκτωβρίου
για να μην προχωρήσουν συμφωνίες του Αβραάμ.
Τώρα, είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο, είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούς.
Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
Το διατάφτα είναι ότι και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
Αυτό είναι.
Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
Πολλά τέλεια πλάκωσαν, η τέλεια καταιγίδα, το τέλειο αδιέξοδο. Να δούμε που θα μας βγάλουν όλα αυτά, Δημήτρη.
Είναι μακρύς ο δρόμος. Σίγουρα έχουμε εβδομάδες μπροστά μας μέχρι να υπάρξει έστω κάποιου είδους έτσι πιο βιώσιμη εγκεχηρία. Η Ουάσιγκτον τώρα, όπως είπε ο κύριος Χέτζεθ, ο Υπουργός Πολέμου, δεν επιδιώκει σύγκρουση την ορατότητα επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούζ, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση. Είτε έτσι αλλιώς κερδίζουμε, είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία, είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά, δήλωσε προσθέτοντας ότι έχουμε ήδη κερδίσει. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τώρα, Θάνο, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, μετά την απειλή του Πρόεδρου Τραμπ για την αύξηση των δασμών στο 25% στα αυτοκίνητα, όπως ανακοίνωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν.
Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Φαναριώτη. Τώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός μέσα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Επισφραγίζει τη στρατηγική αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών και στέλνει μήνυμα σταθερότητας, ελευθερίας της ναυσιπλοείας και εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθοδόν προς το Αμάν για την συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι. Μας ενημερώνει ο απεσταλμένος μας Γιώργος Παπακοσταντίνου.
Το σημερινό ταξίδι, όπως περιγράφεται από αρμόδια πηγή, είναι ένα επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας κόντρα στην αναταραχή που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι συναντήσεις που διεξάγονται σε ένα φόντο όπου έχει αλλάξει προφανέστατα σημαντικά το φόντο, γιατί έχει προστεθεί αυτή η αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να στέλνονται τακτικά και χωρίς εξάρσεις τα μηνύματα έγκυρης προειδοποίησης προς τους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες. Και ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε κι εμείς τις προσαρμογές που έγιναν στις πτήσεις που είχαν τελικό προορισμό εδώ το διεθνές αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι. Από την άλλη, η ίδια πηγή ενημέρωση έλεγε στο Earth News ανεδείκνυε τα τρία στοιχεία που φέρνουν σε πρώτο πλάνο το βάθος αυτής της στρατηγικής σχέσης. Καταρχάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις επιθέσεις. Επιθέσεις οι οποίες καταδικάστηκαν από τη χώρα μας. Από την άλλη, η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνδέονται με μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης η οποία υπεγράφει το 2020, προβλέπει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής και είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρώτη που υπογράφεται, όπως υπενθύμιζε η ίδια πηγή ενημέρωσης, με μια χώρα με την οποία δεν έχουμε ούτε κοινά σύνορα, αλλά πολύ περισσότερο δεν μας συνδέει και η συμμετοχή σε κάποια συμμαχική δομή. Είναι επίσης σαφές ότι οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, η ελευθερία στην αυσιπλοή, η αποκατάσταση της κανονικότητας, όπως μου έλεγε η ίδια διπλωματική πηγή. Και επίσης αναμένουμε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι μετά και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Εμίρος του Κατάρ από ελληνικού εδάφους, αναμένεται και από εδώ να σταλεί ένα σήμα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στον κόλπο. Το σταθεροποιητικό ρόλο που αποδεικνύεται και από την αμυντική συνδρομή που παράσχει σε διαφορετικές χώρες του κόλπου. Είναι επίσης σαφές ότι στο επίκεντρο είναι και η ελληνομερετενή συνεργασία, εκτός από την άμυνα, στην οικονομία αλλά και στην τεχνολογία.
Σε ένα ρόλο γέφυρας, όπως λέγαμε και πιο παλιά με τον Γιώργο, στο Αμπού Ντάμπι λοιπόν ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη θα βρεθεί, αύριο δηλαδή, στο Αμάν της Ιορδανίας και είχαμε και την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ. Να δούμε την συνολική εικόνα και τις συνολικές κινήσεις της Ελλάδας στην περιοχή. Κάποιοι μιλούν περί ελληνικής αραβικής άνοιξης. Θα τα δούμε, φαντάζομαι, όλα αυτά και στην πορεία. Αλλάζουμε θέμα. Σε μια ειδική και ιστορικής σημασίας συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην παγκόσμια ειρήνη και στην κρίση για το περιβάλλον, στέλνοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 1999 που ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνεται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Επί της ουσίας ήταν η δεύτερη ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια. Μετά το 1999 αυτή σήμερα ήταν η δεύτερη και μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ σημαντική παρέμβαση, πολύ σημαντική ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου προς την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς είχε ούκο λίγα μηνύματα και βεβαίως εστίασε περισσότερο στο ζήτημα της ειρήνης με αφορμή όλες τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, όπως είπε και ο ίδιος. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτηση σε αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών και ένας διαρκής αγώνας για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητας του ανθρώπινου προσώπου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους 300 βουλευτές οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερης συμβολής τους εις τον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη. Αγωνιζόμεθα αδιαλείπτως, είπε ο κύριος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, για την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάπτυξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Και θεωρούμε το φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνήσια πίστη, όπως είπε, είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας. Είναι γεγονός, σημείωσε παρακάτω στην ομιλία του, ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού ακόμη χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών. Τα μηνύματα του κυρίου Βαρθολομαίου όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, στο ρόλο της Εκκλησίας διαχρονικά και ειδικότερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σημειώνοντας ότι αφίσταται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαιρέσεις και τις δουλείες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ αίσθηση προκάλεσε και το οικολογικό μήνυμα του κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα η οικολογία και το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, δεν είναι οικονομία, αλλά είναι οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, πρώην Πρωθυπουργών και πρώην Προέδρου της Βουλής, αλλά και του ίδιου φυσικά του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Κοινοβούλιο και του απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συνέχιση της πίστης και της παράδοσης. Να πω τέλος ότι από τη συνεδρίαση απουσίασαν οι αρχηγοί των κομμάτων της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέττη Πέρκα, καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ παρόντες ήταν όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, πλην βέβαια και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και τον εκπροσώπησε ο Κωστής Χαντιβάκης και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Και σε αυτό το σημείο, Ανδρέα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
Αυτή ακριβώς η αποστολή είναι η εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον μας. Η Βουλή των Ελλήνων, τιμώντας την πολύχρονη πολυπίκυλη προσφορά σας, σας απονέμει το χρυσούν μετάλλιόν της ως μικρή ένδειξη τιμής και σεβασμού στο πρόσωπό σας.
Ετονίσαμε ότι το κυρίαρχον πρότυπο οικονομικής αναπτύξεως ανήκει εις τα κύρια αίτια της οικολογικής κρίσεως. Η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο.
Η ώρα είναι 7:30 και να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον σύγχρονο κόσμο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Θέατρο Παλάς με τη συνδιοργάνωση της Εθελοντικής Ομάδας Ρωμιών Πράξης». Χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Στις πυκνές πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε, καθώς την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΠ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς αφορά στην διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με την κυβέρνηση ωστόσο να αρνείται τη σύστασή της, καθώς όπως τονίζει δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε εχθές ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Καλησπέρα, Νότι.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Όχι, και θα δούμε, Νότι, δηλαδή σε διορθώνω ελάχιστα, αν επιτρέπετε.
Και παραπάνω από ελάχιστα.
Όχι, όχι στην προανακριτική που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για την κυρία Ραβαζή και τον κύριο Λιβανό. Θα δούμε, δηλαδή να δούμε τι θα λέει η πρόταση της εξεταστικής για τις υποκλαπές που ζητά για δεύτερα
είναι
φορά ένα, το ΠΑΣΟΚ.
Ένα όχι και ένα θα δούμε. Το οποίο θα δούμε μπορεί να γίνει όχι, ή ποια είναι η εκτίμησή σου?
Η εκτίμησή μου είναι ότι πάει προς το όχι, αλλά να δούμε. Mm-hmm. Είμαι εγώ υπουργός για να...
Σε ρωτώ, μήπως από κάποια πληροφορία προκύπτει
κάτι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν τεθεί θέμα εθνικού συμφέροντος, χρειάζονται 151 ψήφοι. Αν όχι, με 130, άρα μπορεί αθρηστικά η αντιπολίτευση να τους βρει, μπορεί να επιβάλλει τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Κρίνοντας και από τη χθεσινή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη σε σχετικές ερωτήσεις αδέρφων στην
ενημέρωση των πολιτικών,
φαίνεται ότι και τις απαντήσεις, όπως και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυρίου Δημήτρη Μαρκόπουλου της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι, συγγνώμη, κρίνεται ότι δεν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει λόγος να υπάρξει εξεταστική επιτροπή. Πάμε μάλλον προς 151, αλλά αυτό μένει να το δούμε.
Νότι, με απλά μαθηματικά, τις 120 ψήφους μπορούν να τις συγκεντρώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με τους ανεξάρτητους. Τις 151 ψήφους δεν μπορούν να τις συγκεντρώσουν.
Επαναλαμβάνω.
Είναι απλά τα μαθηματικά.
Αν κρατήσουμε αυτά που έλεγε ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και χτες και σήμερα, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρκόπουλος, ότι θέλαμε να τρέψουμε τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο για να έχουμε και να ξαναέχουμε συζητήσεις χωρίς βάση, ενώ οι δίκες πρέπει να γίνονται από δικαστήρια, κανονικά, από τους φυσικούς δικαστές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα απορριφθεί και η πρόταση για την εκεταστική επιτροπή.
Μάλιστα.
Του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι, να μείνουμε σε αυτά.
Εκεί μένουμε και βλέπουμε.
Συνέχεια, το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά.
Εκτιμώ ότι θα έχουμε έναν πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο τις επόμενες δύο εβδομάδες, διότι πέραν των δημοσιοποιήσεων
έρχονται και τα κόμματα.
Έρχονται και τα νέα κόμματα.
Ο Μάιος μας έφτασε μπρος βήματα χ.
Λοιπόν, τον Ιούνιο θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρη περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
Ένας από τους δύο πρώην υπουργούς, ο Σπύλιος Λιβανός, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη και σχολίασε την υπόθεση δίνοντας την δική του απάντηση.
Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές.
Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί, η εξεταστική ή η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
Ναι.
Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
Να περάσουμε να δούμε τι συμβαίνει και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές κατέθεσε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρό της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου εστία πολιτικής έντασης εντός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευγενία Λούζου για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Τριγμούς, λοιπόν, γύρω από την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που κατέθεσε μόλις χθες, όπως είπε, στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να προκαλέσει η κυβέρνηση, επικαλούμενη το άρθρο 144 του Συντάγματος, το οποίο προτάσσοντας μάλλον εδώ ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, που προβλέπει ότι προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής, δηλαδή την ψήφο 151 βουλευτών. Η αντιπολίτευση.
Δεν βγαίνουν
τώρα
τα κουκιά πάντως. Δηλαδή, αν ισχύσει αυτό, με τίποτα, έτσι.
Με τίποτα. Η αντιπολίτευση, λοιπόν, Θάνο, εκτιμά και εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης ότι προσπαθεί να οχυρωθεί πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου να μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό και την Υφυπουργό Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Χθες, μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο, μιλώντας στο Open σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξης, αναφέρθηκε και στο απόϊχο των κυβερνητικών διαρροών, διότι μην κρυβόμαστε, υπήρξαν, ότι θα γίνει επίκληση λόγων ασφαλείας, ώστε η συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών. Mm-hmm. Σχολίασε, λοιπόν, δεικτικά εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει τη μέγενη και προβαίνει σε ένα ακόμη θεσμικό ακροβατισμό. Παράλληλα, έκανε λόγο για πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας, αναφορικά με την αποφασή τους να απορρίψουν την προανακριτική για το σκάνδαλο. Είπε χαρακτηριστικά, έγινε αυτό με τον Καραμανλή για τα Τέμπη, το ίδιο έγινε με τον Ρίδη και τον Αυγενάκη. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα για να μην οδηγηθούν στην Μάλιστα. έρευνα οι υπουργοί της. Να σου πω ακόμη ότι και επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα. Αν γίνει, λέει, χρήση αυτού του άρθρου, θα είναι μία ακόμη θεσμική εκτροπή.
Ευγενία, σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και όσα είπε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Α.
Άρα τι λέει η κυβέρνηση? Για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
Τώρα, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε η βουλευτής του κόμματος Διαμάντο Μανολάκου, μιλώντας στο Ερτ Νιούς.
Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
Να μείνουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα, στην προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα δραματικά γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές του διαθέσεις στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές του απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Τι καινούριο υπάρχει?
Υπάρχει κάτι καινούριο και δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με πρώην συντρόφους του, ούτε έχει κάνει κάποια ανάρτηση για το κυβερνητικό του παρελθόν. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ανάρτηση του Θάνο είχε σχέση ακριβώς με αυτό καθεαυτό το ντοκιματέρ του Sky, το οποίο ξεκίνησε χθες η προβολή του. σημειώνοντας ότι δεν απεδέχθη την πρόσκληση που του είχαν γίνει από τους υπεύθυνους του ντοκιματέρ και από τις δύο συναδέλφους, γιατί αναφερόταν στην σύνδεση που είχε γίνει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων σε σχέση με μία δήλωση του κυρίου Γιουνκέρ, ο οποίος φέρεται μέσα στο βιβλίο να είχε δηλώσει ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε τις συντάξεις, παραχώρησε τις συντάξεις και τους μισθούς στη διαπραγμάτευση προκειμένου να συμφωνηθεί και να συνεχιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συμφωνία των Πρεσπών. Υπό αυτή την έννοια, το ότι με κατηγορούν εμέσως πλήρως σαφώς για προδότη, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κάτι που προσβάλλει την πολιτική μου σταδιοδρομία και σαν πρωθυπουργό, κυρίως όμως σαν Έλληνα πολίτη. Επομένως δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ αυτή την πρόσκληση. Βέβαια, οι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν γράψει το βιβλίο και είναι και υπεύθυνες και για το ντοκιματέρ, δήλωσαν ως απάντηση ότι ουδέποτε στο βιβλίο τους είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο. Κύκλοι μάλιστα του περιβάλλοντος του κυρίου Τσίπρα, ύστερα από αυτή τη δήλωσή τους, ότι δεν είχε αναφερθεί στο βιβλίο κάτι τέτοιο, θεωρούν διπλή λοιπόν τη σκοπιμότητα, ότι είχε αναφερθεί από τον κύριο Μητσοτάκη στην προεκλογική περίοδο, όπως επίσης και το θεωρούν πολύ περίεργο που το ντοκιματέρ αυτό έρχεται στον αέρα λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Επαναλαμβάνω, είναι ερμηνείες του περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε στην δημοσκόπηση της Opinion Poll που δημοσιεύεται και δείχνει πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Συγκεκριμένα, ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι των άλλων κομμάτων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας για το Action 24, με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 25,5% έναντι 11,7% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά 31,2% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,4%. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion, Ζαχαρία Ζούπης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, το πρώτο κόμμα δεν αμφισβητείται, αλλά το αποτέλεσμα για τη δεύτερη θέση ίσως σοκάρει.
Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημα για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη
και διάφορα.
Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Mm-hmm. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό, κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
Ναι.
Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
Λέτε,
δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
Μάλιστα.
Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
Μάλιστα.
Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισκιάνου τουλάχιστον.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίνης, στην οποία έχασαν την ζωή τους 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος. Στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην οδό Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην μνήμη των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010. Η Σπυριδούλα Κακλατζή βρέθηκε εκεί και να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
Ολοκληρώθηκε γύρω στις 2.30 όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι συγγενείς, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ να αποδώσουν φόρο τιμής. Το μνημείο που υπάρχει εδώ στη Σταδίου έχει γεμίσει από στεφάνια και λουλούδια που άφησαν συγγενείς, φίλοι, και απλοί πολίτες που ήρθαν εδώ. Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης Εγγύου που έχασε τη ζωή της. Η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας ως η γυναίκα που βγήκε στο μπαλκόνι να πάρει αέρα εκείνη τη μέρα. Ανέβηκαν στο 9ο όροφο, εκεί που δούλευαν οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα και μας μίλησαν ξανά. Θυμήθηκαν τη δύσκολη μέρα της 5ης Μαΐου του 2010 και ζήτησαν για ακόμα μια φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη σε εκείνους που ευθύνονται για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων.
Θα πάμε ξανά στην Ευγενία Λούζου για να μας πει περισσότερα για τις αναρτήσεις που είχαμε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ευγενία, καλησπέρα ξανά.
Καλησπέρα και πάλι. Θάνομαι να σου πω ότι ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μετανισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Σημειώνει αναλυτικά, και οφείλω να το αναφέρω αυτό για να κάνουμε και ένα μνημόσυνο στα ονόματά τους, ότι στις 15 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, τους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινόδα Τσάκαλη, τρεις αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Αναφέρει ακόμη ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Στο μήνυμά του τώρα ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέρει ότι για την 16η επέτειο της τραγωδίας ότι η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απέτηση, είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους για την ενότητα του λαού. Και η μνήμη τους, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποτελεί χρέος στη δημοκρατία, χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό. Θάλω.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, Ευγενία. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, την ΕΡΤ επισκέφθηκε σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Κιλφόιλ. Στο ραδιομέγαρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης την υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, και η Αμερικανίδα αξιωματούχος ξαναγήθηκε στο στούντιο και τα newsroom των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών. Η Σόνια Φίλη είναι εδώ στο στούντιο, στο ΕΡΤ News, και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Σόνια. Μια επίσκεψη με ουσία, αλλά και πολλές ειδήσεις. Είναι στην πρώτη σελίδα σε πολλές ιστοσελίδες.
Έτσι ακριβώς. Μια επίσκεψη λοιπόν με ισχυρό συμβολισμό για τις σχέσεις των δύο χωρών, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, επισκέφθηκε λοιπόν το ραδιομέγαρο. Πρέπει να πούμε ότι διαθέτει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο νομικό κλάδο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, όπως είπε, με το οποίο ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένο. Χάρη και ιδιαίτερα που βρέθηκε εδώ κοντά μας και μάλιστα σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, επιβεβαιώνοντας έτσι τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της ενημέρωσης και του πολιτισμού. Την υποδέχθηκε λοιπόν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος. Ξαναγήθηκε στους χώρους της αίθουσας σύνταξης, στα στούντιο. Είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και τη ζωντανή ροή του δελτίου ειδήσεων του ΕΡΤ News, αλλά και τις διεργασίες που γίνονται εντός του κοντρόλ. Απόλυτα λοιπόν εξοικειωμένη με το περιβάλλον, δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τις εγκαταστάσεις. Μίλησε με δημοσιογράφους, με τεχνικούς και τους είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική δουλειά που επιτελείται εδώ. Υπήρχε αυτή η αμεσότητα και η ζεστασιά και αυτή η εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι θα πει τηλεόραση. Έχει περάσει πολλά χρόνια από το Fox News, από το CNN και
γνωρίζει το χώρο πολύ καλά. Ναι.
Ναι.
Αισθάνθηκε σε πολύ οικείο περιβάλλον.
Σε πολύ οικείο περιβάλλον. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, είπε, θα προτιμούσε να βρίσκεται πίσω από τις κάμερες παρά μπροστά, μας είπε χαρακτηριστικά. Προανήγγειλε λοιπόν μεταξύ άλλων την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι θα έρθει πριν το τέλος του χρόνου.
Ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 26, μας είπε.
Έτσι, εδώ ακριβώς. Λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε αν θα έρθει το καλοκαίρι, εκείνη είπε ότι ευελπιστεί, ναι, πριν το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, προανήγγειλε και τις αφήξεις του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι θα βρεθούν στη χώρα μας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών. Τώρα, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Υπογράμμισε το κοινό όραμα που είχε για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, των διεθνών ειδήσεων και όχι μόνο. Ξέρουμε πόσο αγαπάει και στηρίζει την Ελλάδα. Μίλησε για τη μεγάλη της αγάπη για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό μας, για την ελληνική φιλοξενία και για όλο αυτό που εκπέμπουν οι Έλληνες.
Μια σημαντική λοιπόν παρουσία με συμβολισμούς, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά και με μεγάλη ουσία και με πολλές ειδήσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σόνια Φίλη για το ρεπορτάζ. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε, αλλάζουμε θέμα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με περιορισμούς σε ανήλικους. Συγκεκριμένα μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο Υπουργός τόνισε ότι προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η τροχιά προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, ωρία ταχύτητας κτλ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
Απαγορεύεται.
Σε δρόμους.
Σε δρόμο.
Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
Πώς, με νόμο.
Με νόμο, ναι.
Να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα, Θάνο, και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον Χανταϊό, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο Ολλανδικό κρουαζιερό πλοίο Χόντιους έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερό πλοίο, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου στην Δυτική Αφρική, Θάνο. Και να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε.
Να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε ρωσικά πλήγματα σε 2 περιφέρειες της Ουκρανίας, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον σε 6 ανθρώπους και διασώστες ανάμεσά τους και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Δημήτρη.
Όπως δήλωσαν οι αρχές σήμερα, και ο πρόεδρος Ζελένσκι κάνει λόγο για απόλυτο κινησμό της Μόσχας πριν από την εκεχηρία που ανακοινώθηκε για τους εορτασμούς στη Ρωσία της νίκης 1945, και στην περιφέρεια του Πολτάβα 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 3 εργαζόμενοι, 2 διασώστες και 37 τραυματίστηκαν, ενώ στο Χάρκοβο είχαμε 2 νεκρούς και εισάριθμους τραυματίες στη διάρκεια επίθεσης με ντρόουν. Να μείνουμε λίγο στα Βαλκάνια και στη γειτονιά μας, Θάνο.
Θες να πάμε Ρουμανία.
Να πάμε στη Ρουμανία.
Ανετράπη εκεί η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολοζάν, καθώς οι βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας.
Ακριβώς. Υπερψηφίστηκε με 288 ψήφους υπέρ, 281 κατά. Υπήρξαν και 3 άκυρα. Ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου, όταν οι σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, Θάνο, ζήτησαν την παραίτησή του, αποχώρησαν από τον τέτρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συμμάχησαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση μομφής.
Τώρα έχουμε και μια περίεργη είδηση, τη λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα.
Ναι, και τις αναζητάμε αυτές, γιατί είναι το αλατοπίπερο του μαγκαζίνου μας. Είχαμε λοιπόν στην Γερμανία ένα ζευγάρι έκλεψε από παρκόμετρα μέσα σε 10 χρόνια ούτε 100, ούτε 1000, ούτε 100.000, αλλά 2 εκατομμύρια ευρώ. Την παραδέχτηκε σε δικαστήριο της Βαυαρίας την ενοχή του το ζευγάρι. Ο σύζυγος, η δουλειά του ήταν να αδειάζει τα μηχανήματα από τα κέρματα, μόνο που τα έβαζε στην τσέπη του. Τελικώς το ποσό.
Ήταν υπάλληλος.
Ήταν υπάλληλος, ο οποίος δουλειά του ήταν να αδειάζει τα κέρματα από τα.
Απλά το έκανε
μόνο
εύρα
και διεύρα. Απλώς τα έπαιρνε για τον εαυτό του, ενδεχομένως να φυλακιστεί ακόμη και 10 χρόνια.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σκιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.